uurnille kansanäänestyksessä.
Yle Radio Yhdessä uutisten jälkeen jatkaa Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Kansainvälisen konsulttitoimiston selvityksessä digitalisoituva Eurooppa. Suomi on näyttävästi esillä, sillä selvityksessä nimetään Suomi yhdeksi muutamasta Euroopan maasta, joita voi pitää digitalisaatiossa edelläkävijöinä. Mutta pystyvätkö insinöörivetoiset suomalaisyritykset tarttumaan tilaisuuteen, kun uuden bisneksen on oltava kuluttajaa ja asiakaslähtöistä? 8:30 lehtikatsaus ja sitten keskustelua keskiluokasta, joka pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja on alkanut innostua populistisista, usein äärikansallisista iskulauseista. Mistä on kysymys? Tämä aihe jatkuu kolumnissa. Populismin trendi on tuonut Filippiinien johtoon kovia otteita lupaavan Rodrigo Duterten. Hän aikoo tehdä, mitä lupasi, ja haastaa oikeus- ja ihmisoikeuskäsityksiä nyt todenteolla. Lopuksi selvennystä eilen Ylen verkkosivulla julkaistuun uutiseen, jonka otsikko on Universumin suuri arvoitus ratkeamassa. NASAlta uusi ehdokas pimeän aineen alkuperäksi. Pimeän aineen arvoituksen on etsitty vastausta mustista aukoista, jotka syntyivät alkuräjähdystä seuranneiden sekunnin ensimmäisten tuhannesosien aikana. Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtoja selittää. Tervetuloa tällaisen seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita uutisten aiheeseen. Yhdysvalloissa on todettu kaikille tunnetuille antibiooteille vastustuskykyinen bakteeritapaus. Kyseessä on ensimmäinen tapaus Yhdysvalloissa. Aiemmin samaa bakteeria on tavattu Kiinassa ja Intiassa. Puhelimessa on nyt HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä tieto antibiooteille vastustuskykyisen bakteerin löydöstä Yhdysvalloista kertoo teille?
No, se kuvastaa tätä bakteereiden, lääkkeiden vastustuskykyisten bakteereiden leviämisen nopeudesta, että bakteeri kuvattiin vuosi sitten ensin eläimillä sioissa Kiinassa ja pian sen jälkeen Intiassa ihmisille, ja nyt sitä löytyy jo Yhdysvalloista, eli nämä varsinaisia maailmanmatkaajia.
Kaikille antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri tuo löydettiin, kun hoidettiin 49-vuotiaan naisen virtsatietulehdusta, joka on aika yleinen, eikä se ole yleensä kovin vaarallinen sairaus. Voiko tämä superbakteeri, niin kuin sitä nyt on jo alettu nimittää, kehittyä aivan tavallisessa infektiossa?
Tämä bakteeri ei oikeastaan ehkä infektiossa kehity, vaan kyse on tämmöisen lääkkeelle vastustuskykyisen bakteerikannan leviämisestä, eli sillä on tämä lääkkeelle vastustuskykyinen ominaisuus tämmöisessä plasmidissa siirtyvässä, bakteerista toiseen siirtyvässä rakenteessa. Eli se ei hoidon aikana kehity, vaan se saadaan ulkopuolelta. Se siis leviää yhteisössä ihmisestä toiseen, tässä tapauksessa maasta tai maan osasta jopa toiseen. Ja sitten kun se leviää riittävän laajalti ihmisyhteisössä, niin sitten saattaa tulla infektioita. Ja virtsatieinfektio on tässä tavallinen, sillä sen aiheuttaa suoliston, ihmisen suoliston omat bakteerit. Eli tämä bakteeri voi olla piilossa, niin kuin muutkin suoliston lääkkeelle vastustuskykyiset bakteerit, niin pitkäänkin siellä suolen normaali bakteerikannan seassa.
Miksi se on niin näppärää ikään kuin leviämään tai monistumaan?
Näillä bakteereiden leviämisominaisuudet saattaa vaihdella bakteerikannasta toiseen, että jotkut on tehokkaampia leviämään, mutta kyllä se kuvastaa myös tätä niin kuin ihmisten ja ravinnon kulkunopeutta tässä maailmassa. Eli bakteerit tulee meidän ihmisten ja sitten ehkä myös meidän ravinnon mukana, eläinten mukana.
No, nyt on siis kysymys sellaisesta bakteerista, sen takia sitä nimitetään superbakteeriksi, että mikään antibiootti ei kykene nujertamaan sitä. Onko mahdollista kehittää antibiootti, joka nujertaa tämänkin?
Se on ehkä ainoa vastaus, oikeasti olisi sitä toivottavasti. Tällä hetkellä tämä antibioottikehitys on ollut nimenomaan näihin suoliston bakteereihin, bakteereita kohtaan, niin lamassa jo pidemmän aikaa, voisi sanoa yli 20 vuotta. Ja mitään kovin isoa läpimurtoa ainakaan ihan lähiaikoina ei ole näköpiirissä, jos kohta kehitystyö näyttäisi päässeen parempaan vauhtiin kuin missä se on ollut.
Minkälainen vaara tässä on, että tästä tulee maailmanlaajuinen vitsaus?
No tietyllä tavalla tämä ehkä kuvastaa jo sitä, että täällä on kyky levitä laajalti, jos se näin laajalti maantieteellisesti paikasta toiseen on siirtynyt. Ja toinen huolestuttava piirre tässä uutisessa on se, että se löytyy potilaalta, joka ei ole ainakaan 5 kuukautta edeltävästi ollut ulkomailla. Eli mitä todennäköisemmin se bakteeri on saatettu saada siellä USA:ssa, eli silloin se olisi levinnyt siellä jo mahdollisesti laajemmin.
No tässä on tietysti tärkein kysymys sitten se, että onko ihmisellä mahdollisuutta selviytyä tuosta tulehduksesta infektiosta, jos ei ole antibioottia?
No varmaan valtaosa, siis on tämmöinen virtsatieinfektio, joka ei ole kuumeinen, niin niistä valtaosa varmaan paranee kyllä ihan itsestäänkin. Et siinä mielessä se ei kaikkia uhkaa, mutta sitten on tietysti tilanteita, joissa hoitoa tarvittaisiin ja sitä välttämättä ei ole.
Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen, kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kansainvälinen konsulttitoimisto julkaisi eilen selvityksen Digitalisoituva Eurooppa. Siinä Suomi on näyttävästi esillä, sillä selvityksessä nimetään Suomi yhdeksi muutamasta Euroopan maasta, joita voi pitää digitalisaatiossa edelläkävijänä. Konsulttien visiossa digitalisaatio hävittää Suomessa 10 000 työpaikkoja, mutta voi luoda saman verran tai enemmän uusia työpaikkoja, jos asiat menevät oikein. Avainsana on digitaaliset yhteismarkkinat. Miten Suomen pitäisi toimia, jotta se todella voisi käyttää hyväkseen mahdollisuuden, joka digitalisoitumisessa tarjoutuu? Studiossa on 2 henkilöä, jotka ovat puhuneet digitalisaatiosta paljon ja kuuluvasti. Tervetuloa Ykkösaamuun viestintätoimisto Greabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa tutkija Mika Hellenius Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Alussa mainitsemani selvityksen teki Boston Consulting Group, mutta sieltä en saanut jälkeelle ketään kertomaan selvityksen löydöksistä. Mutta kysyn teiltä, ovatko suomalaisyritykset oikeasti valmistautuneita asiakaslähtöisen ajattelun? Tehdään sitä, mitä asiakkaat tarvitsevat. Mika Hellenius.
Kyllä Suomessa oikeasti digitaalinen kärki on aika ohut ja sillä ei ole oikeasti valtavaa teollista pohjaa. Suomi on osallistunut digitaalisuudessa sen yhden osa-alueen eli tietoliikenteen ja tietoverkkojen rakentamiseen, mutta sitten kun katsotaan laajemmin ohjelmistoja, ohjelmistojärjestelmiä, käyttäjäkokemuksen muuta osa-aluetta, niin oikeasti olemme aika lähtökuopissa ja valtava nettotuoja niin kuin koko Eurooppakin.
Mika Jungner, missä tilanteessa Suomi on? Onko se siinä niitä edelläkävijöitä, ja jos on edelläkävijöitä, niin yksisilmäinen on soketten joukossa kingi?
Suomi oli edelläkävijä ja 10 vuotta sitten se ote hiukan kirposi, mutta nyt on taas rohkaisevia merkkejä. Et ihan esimerkiksi tämmöinen kansallinen tulorekisteri, joka tarkoittaa sitä, että kaikki tulot on automaation tiedossa, mikä tarkoittaa esimerkiksi työttömyyskorvauksen maksamista reaaliaikaisena ja niin edelleen, niin tämä on aika mullistava juttu maailman mittakaavassa. Ja sitten samaan aikaan, vaikkapa nyt sitten tänne tuonut ystävällinen taksinkuljettaja, niin se järjestelmä, jossa takseja Suomessa välitetään, niin onhan se kovasti vanhanaikainen.
Missä Suomi on siis? Toinen sanoo, että Suomi on eturintamassa niin. Ja toinen sanoo, niin. Että...
Suomessa on pitkään annettu mielikuvaa tai suomalaisille hanutaan antaa sellainen kuva, että me olemme ylivertaisia. Ja edistyksellisiä, mutta sitten kun oikeasti aletaan katsomaan, että mitä Suomesta viedään ja mikä on vientikelpoista, niin siinä alkaakin sitten ontumaan ne tilastot ja todellisuus. Isolta yritykseltä tulee selvänä viestinä se, että meillä ei ole ohjelmistoteollisuutta, koska kaikki digitaalisuus itse asiassa on ohjelmistoilla toteutettavaa järjestelmää, toiminnan kehittämisiä, palveluja ja kokemuksia. Ja siinä suomalainen yhteiskunta ontuu tällä hetkellä todella rankasti. Ja se osittain on myös osasyy siihen, että emme ole päässeet kiinni niihin kansainvälisiin markkinoihin, jotka kumminkin koko ajan kasvavat erittäin kovaa vauhtia, vaan nämä panokset, niin kuin Mikaelkin totesi, ovat keskittyneet oikeastaan oman hallinnon kehittämiseen, eli yhteiskunnan sisäisiin omiin järjestelmiin, joista ei ole syntynyt vientiassetteja tai vietävää, joka taas lisäisi kansantalouden hyvinvointia ja vientituloja.
Niin, tässä on tosiaan toinen jalka menestyksessä ja toinen jalka jalka siellä jähmettymisessä. Tämä kaikki tapahtuu yhtä aikaa. Yleisradio ansiokkaasti uutisoi Reaktorin, tällaisen ohjelmistoja tuottavan koodausyrityksen menestyksestä New Yorkissa, joka on todella iso uutinen, että suomalainen yritys pärjää New Yorkissa. Ja sitten samaan aikaan tosiaan meillä on valitettavasti käynyt niin, että on luotu ehkä yksi maailman parhaista infrastruktuureista, tällainen digitaalinen maailma ja putket maailmalle. Ja nyt sen sijaan, että näitä putkia myöten valuisi Suomeen rahaa, niin tältä Suomesta sadoin miljoonin menee Atlantin yli, josta muuten löytyy lähes kaikki digitaalisen maailman alusta tällä hetkellä. Eli tämä on niin kuin todella monimutkainen tilanne. Mitä pitäisi tehdä, niin ehdottomasti nostaa sitä kunnianhimotasoa.
Ja oikeastaan palaisin siinäkin, BGC-raporttikin toteaa, että me olemme leikanneet tuotekehitysinvestoista valtavasti, näin on. Ja juuri se, voisi sanoa, niin kuin puhutaan tämmöistä kuin konteksti- ja sovellusorientoitunut sekä yritysten tutkimus että yliopistoissa tehtävä markkinoille pyrkivä kehittäminen on käytännössä leikkaantunut pois suomalaisesta yhteiskunnasta. Olemme keskittyneet pelkästään tieteeseen, eli tiedon luontiin, ja rakentaminen, eli se kognitiivinen tärkeä työ, joka työllistää, tuo verovaroja ja muita uutta IPR:ää, jota voidaan sitten viedä, niin se on häviämässä pikkuhiljaa Suomesta. Ja se on mielestäni katastrofaalista siinä mielessä, että meillä on yksi maailman koulutetummista kansoista, jolla ei ole enää tekemistä.
No tuossa Mika Helenius alkuviikosta Kauppalehden haastattelussa, teidän haastattelussanne juttu oli otsikoitu jotenkin näin, että on paljon keksitty ja tehty, mutta myytävää ei ole saatu aikaan. Mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa?
Sitä, että oikeastaan meidän koulutusjärjestelmästä puuttuu sellaiset osat, joissa meidän pitäisi ymmärtää, että insinööri tavoittelee myytävää ja ihmiselle ja toiminnalle tehtävää hyvinvointia ja taloudellista arvoa. Meidän insinööreistä on tullut itse asiassa tiedemiehiä. Ja tiedemies pyrkii vain ymmärryksen ja tiedon lisäämiseen, jolloin tällaiset elementit, joilla me voitaisiin oikeasti rakentaa vietäviä tuotteita tai palveluita, niin sen kehittäminen on täysin yritysten varassa. Ja osittain kun yritykset, varsinkin suuret nyt kun on leikanneet paljon panoksia, niin meillä kansakuntana niitä vietäviä assetteja ja tavallaan IPR ei ole olemassa, jolloin me päädytään oikeastaan ostamaan kaikki ulkomailta. Ja tähän BGC-raporttiin vielä liittyen, se on yksi päälobbauksen kohteita, että Eurooppaan syntyisi paremmin toimivat putket ja verkot, joihin muut voisivat tuoda tavaraa myytäväksi. Ja esimerkiksi amerikkalaiset pyrkii nimenomaan omassa lobbauksessaan siihen, että Eurooppaan ei syntyisi omaa ohjelmistoteollisuutta, omaa alustataloutta, omaa käyttäjäkokemusosaamista, koska silloin Eurooppa pystyisi kilpailemaan ja Suomikin pystyisi samalla kilpailemaan jatkuvasti globaalisti kasvavilla digitaalisilla markkinoilla.
Niin tässä oli kysymys, herättää kysymyksen, että kun tämä Boston Consulting Group on tämän tehnyt ja sen avainsana on tämä digitaaliset yhteis- tai sisämarkkinat, niin tarkoittaako se Mika Jungner sitä, että se on vain väylä amerikkalaisille, muun muassa Microsoftille, niin päästä ilman esteitä Euroopan markkinoille? Vai onko, tietysti se voisi merkitä sitäkin, että se on suomalaisten yritysten mahdollisuus päästä Euroopan markkinoille?
Niin, se digitaalinen yhtenäismarkkila tarkoittaa sitä, että silloin on niin kuin tie vapaa menestyä sille, joka on paras. Ja tällä hetkellä nämä parhaat ovat yhdysvaltalaisia, mutta välttämättä tulevaisuudessa näin ei ole. Et kun itse pääsin Microsoftilla työskentelemään tuossa 2000-luvun alussa ja tutustui siihen johtamisfilosofiaan, tapaan toimia, joka sitten löytyy Googlelta, Appleltä ja niin edelleen, niin kyllähän Yhdysvallat on tässä niin kuin johtamisessa, markkinoinnissa ja asiakaslähtöisyydessä niin kuin huikeasti Eurooppa edellä, myös Suomea. Mutta ei tämä mikään luonnonlaki ole. Tämä on niin kuin käännettävissä ja tätä ei pystytä kääntämään, jos ei niin kuin oteta toista otetta. Jos konkreettisesti heittää, niin vaikka nyt tämä liikenneviestintäministeriön liikennekaari, joka on ollut keskustelussa, se on todennäköisesti tällä hetkellä se kaikkein tehokkain tapa parantaa Suomen kilpailukykyä niin kuin yhdellä päätöksellä viedä tämä poliittista gränää aiheuttanut paketti läpi, koska se luo sellaisen mahdollisuuden Suomessa lähteä luomaan sellaista liikkumisen ekosysteemiä, jossa menestyminen sitten saattaa johtaa myös tähän kansainväliseen vientituotteeseen.
No mikä siinä olisi sellaista, joka olisi mahdollista muuttaa menestyväksi vientituotteeksi?
Se antaa tilaa luovuudelle, että ihmiset haluaa olla jossain ja sitten ne haluaa siirtyä jonnekin ja tavaroissa sama juttu. Niin jos tämä voi tehdä täysin vapaasti, jolloin kuka tahansa voi keksiä jotain uutta, niin sieltä voi niinku syntyä jotain. Nyt Helsingissä kaikki tietää nämä Alepan kaupunkipyörät. Aika hieno innovaatio, joka on jo muokannut tapaa, jolla Helsinki elää. Onnibussi muutti koko tämän suomalaisten kaukoliikenteen ja nyt on pakottanut VR:n ja jopa Finnairin muuttaa omaa toimintaansa. Nämä on niin kuin pieniä esimerkkejä, mitä tapahtuu, kun antaa ihmisille yritykselle vapaat kädet muokata joku toimiala, niin siitä yleensä syntyy hyvä.
Kuinka paljon tässä voi asettaa toiveita niin kuin jo olemassa oleviin suomalaisyrityksiin? Nyt parikin puheenvuoroa viime päiviltä Sixten Korkman sanoi, että ehkä suomalaisissa yrityksissä tarvittaisiin muitakin kuin insinööriä johtamassa. Ja sitten tällainen vähän nuoremman polven markkina-analyytikko Jukka Oksaharju sanoi, miksi työelämän YT-pommi ei osu Nokia-sukupolven johtajiin. Ja tässä tarkoitetaan nyt sitten varmaan se nuoli sattuu insinöörien johtamiin suomalaisyrityksiin. Kuinka paljon tässä tilanteessa voi laskea vanhojen yritysten varaan, kuinka paljon uusien?
Jos joku lyhyesti aloittaa, niin on joku ajatus, että meillä olisi jotain osaavia johtajia jossain varastossa odottamassa, että sieltä vaan päästetään ulos. Niin näin ei ole. Me ollaan niin kuin sidottu tähän porukkaan, joka nyt on. Totta kai tulee uusia sukupolvia. Eli mun mielestä on niin kuin turha nyt lähteä ketään tällä leimaamaan, vaikka olisikin ollut Nokialla töissä. Se niin kuin isompi juttu, mun mielestä ongelma on siinä säätelyssä ehkä enemmän kuin yrityksissä. Mietitään vaikka pankkisektoria. Suomessa on tosi hyvä nettipankki.
Mutta toisaalta, jos mä katson tätä niin ihan ympäristöä sekuntia. Vielä, mä jatkan tämän säätelyn
ei, osalta. Tämä, niin säätelytty, että tämä pankkimaailma on niin säädelty tällä hetkellä, että nämä suomalaiset eurooppalaiset isot pankit ei pääse tähän kilpailuun mukaan tämän säätelyn takia, kun taas yhdysvaltalaiset nettipankit voi ohittaa sen.
Joo, nämä kaikki esimerkit oli oikeastaan semmoisia yrityksiä, jotka ei ole vientiin, vaan esimerkiksi pyörätkin on tuotu Helsinkiin, ja meiltä puuttuu esimerkiksi nyt tämä maassiratkaisu, eli tämän liikennekaaren osalta, niin me tarvittaisiin ehdottomasti uudet koulutusrakenteet, jotka pystyy tuomaan ja rakentamaan sellaista kokonaisuutta, joka voidaan myös viedä tästä maasta. Tämä on oikeastaan niin kuin valtava koulutuspoliittinen kysymys. Meiltä puuttuu tietyt koulutuksen rakenteet. Se on käynyt ulkomaalaisissa kansainvälisissä arvioissa esille, ja niitä ei ole toteutettu. Ja sitten toisaalta meiltä puuttuu vientiin tähtäävä elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, joka oikeasti tähtää siihen kansantalouden menestymiseen. Ja nämä strategiset panokset, semmoinen kuin Mandzukato Sussexin yliopistosta on nimenomaan puhunut koko Euroopan kannalta konteksti- ja applikaatio-orientoituneesta tutkimuksesta, joka tähtää teollisen rakenteen luomiseen ja hyvinvointiin nimenomaan niissä maissa, joissa me pelkästään päädytä tuontimaaksi, joka jälleen myy muiden kehittämiä tuotteita ja ratkaisuja. Sillä mikään kansakunta ei tule menestymään ja säilymään hyvinvointivaltion.
No Microsoftilta on vapautunut nyt 1350 insinööriä. Ovatko he oikein koulutettuja tähän tilanteeseen?
Tämä Microsoftilta varustautunut tai lähtevä porukka nyt on aika hyvin koulutettu. Että uskon, että he tulevat työllistymään kohtuun nopeasti. Sitten se isompi pumps, joka lähti vähän aikaisempi, niin se on vähän toinen, koska se on vanhemman teknologian osaaja. Mutta kyllähän näille ihmisille on ollut hyviä polkuja, mutta edelleenkin mä kannustaisin yhteiskuntaa luomaan vielä parempia muuntokoulutusohjelmarakenteita nimenomaan tähän ohjelmistojen maailmaan ja toiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuuden rakentamiseen, jotka meiltä puuttuu kokonaan koulutusjärjestelmästä. Tämä on tavallaan rakenneongelmia, jotka on Suomeen syntynyt 70-luvulla tietyn tieteellistämisen näkökulman kautta, ja niitä ei ole korjattu, vaikka niitä on 80-luvulla, 90-luvulla ja jopa 2010-luvulla kansainvälisten arvioiden pohjalta suositettu korjattavaksi.
Keitä ja mihin, miten pitäisi nyt kouluttaa? Jos ajatellaan näin, että tätä vanhaa vitsiä, että mies osasi 7 kieltä, mutta oliko hänellä sanottavaa, niin että olisi näin, että olisi tämä tekninen osaaminen ja sitten se bisneksen osaaminen ja ideoinen osaaminen.
Tämä tutkintokeskeinen tapa edetä mun mielestä ei oikein toimi. Että sen niin kuin tutkinnon sijaan merkittävämpää on itse osaaminen, se on ensimmäinen. Sitten totta kai tämä kaikki oppi, niin se vanhenee, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla semmoista niin kuin jatkuvaa oppimista. Tällaisista toimialoista sanoisin, että pulaa on koodaamisessa ja nimenomaan sellaisessa niin kuin strategisen tason koodaamisajattelussa ja sitten markkinoinnissa. Markkinoinnista se olisi helpoin tapa korjata, koska markkinointi Suomessa on lapsen kengissä verrattuna Ruotsiin ja tällä markkinoinnilla ja juuri viennillä niillä on huikean läheinen yhteys. Markkinointi tuo vienti euroja ehkä tehokkaammin kuin mikään muu yksittäinen koulutusala tällä hetkellä.
No voi, niin.
Ja sitten vielä oikeastaan insinöörityö meidän suurimmissa yhtiöissä, se tuotekehitystyöhän on jopa puolet siitä on myyntiä ja markkinointia. Ja nyt kun me ollaan leikattu tuotekehitys meidän suuryritystäkin pois, niin käytännössä me olemme leikanneet myynnin ja markkinoinnin pois meidän suuryrityksistä, jolloin meillä ei ole jäänyt jäljelle mitään muuta kuin sen olemassa olevan toiminnan tehostaminen ja sen leikkaaminen yhä edelleen. Me ollaan tämmöisessä, voisi sanoa, cost cutting leikkaus ja kulukustannuskierteessä, mistä ei mikään muu keskustelu ole käynnissä kuin se leikkaus. Meidän pitäisi oikeasti palata voittamisen, innovaation ja viennin diskurssiin ja keskusteluun suomalaisessa politiikassa.
Paljon kiitoksia. Tutkijaohjelmanjohtaja Mika Helenius Aalto-yliopistosta ja toimitusjohtaja Mikael Jungner Greab viestintätoimistosta.
Kiitos.
Hyvää päivän jatkoa teille. Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sitten keskustelua keskiluokasta, joka pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja on alkanut innostua populistisista, usein äärikansallisista iskulauseista, mistä on kysymys. Tämä aihe jatkuu kolumnissa. Populismin trendi on tuonut Filippiinien johtoon kovia otteita luvanneen Rodrigo Duterten. Hän aikoo tehdä, mitä lupasi, ja haastaa oikeus- ja ihmisoikeuskäsityksiä nyt toden teolla. Lopuksi selvennystä eilen Ylen verkkosivulla julkaistuun uutiseen, jonka otsikko on Universumin suuri arvoitus ratkeamassa. Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtoja selittää. Nyt lehdet Kaija Kelman.
Aloitetaan Salon seudun Sanomista. Lehti kirjoittaa, Talvivaaran kaivoksen loppu on käsillä, vaikka vielä puhutaankin neuvottelujen jatkamisesta yksityisen rahoituksen saamiseksi, käytännössä Terrafamen laulut on laulettu. Mahdollisuudet löytää riskisijoittajia monista syistä entistäkin epävarmempaan hankkeeseen ovat tietysti olemassa siihen asti, kuin päätös alasajosta on tehty, mutta kyse on enemmän jo teoriasta ja saattohoidosta kuin realismista. Hallituksen päätös käynnistää alasajon valmistelu oli vastuullinen ja oikea, kirjoittaa lehti. Nyt käytettävissä olevalla tiedolla toiminnan jatkaminen olisi rahan kaatamista pohjattoman kaivoon. Niin ei pidä tehdä. Myös päätös alasajosta tietää satojen miljardien kustannuksia, mutta sille laskulle tulee aikanaan myös päätös, kirjoittaa Salon seudun Sanomat. Ilta-Sanomat kirjoittaa samasta aiheesta. Kainuun kaivostoiminta liittyy pitkään ketjuun suomalaista yritystoimintaa, jossa laskut maksaa veronmaksaja. Isoja ruumiita on tullut muitakin, hurjimpina esimerkkeinä 1990-alun pankkikriisi. Lama-Suomessa puhutaan uuden aloittamisesta, uusista innovaatioista, uudesta yritystoiminnasta. Hyvä, että puhutaan. Olisi ehkä hyvä myös pitää mielessä, että yrittäjällä on yrittäjän riski markkinataloudessa. Kaikkea ei voi kaataa aina veronmaksajan huoleksi, josta Talvivaara jälleen kerran on karmaiseva esimerkki. Näin siis Ilta-Sanomat. Kauppalehti kirjoittaa viikon irtisanomisuutisista ja päätyy hieman valoisampaan näkymään. Läpimurtoaan odottava 5G-teknologia ja esineiden internet luovat toivoa tulevaan. Töitä insinööreille on luvassa myös sote-järjestelmien yhdistämisestä ja hallituksen kaavailemasta alustayhtiöstä, kunhan se toteutuu. Teknologiateollisuuden tuoreimman talouskatsauksen mukaan tilanne alalla ei ole toivoton, vaikka liikevaihto onkin laskenut huippuvuosista. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 17% suurempi kuin vuosi sitten. Alan henkilöstö on edelleen supistumaan päin, mutta esimerkiksi suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala työllistävät aiempaa enemmän. Kaleva kirjoittaa vanhusten kohtelusta hoitolaitoksissa. Huono kohtelu on kuitenkin niin yleistä, että taustalla täytyy olla muitakin tekijöitä kuin henkilökunnan vähyys. Herää kysymys, minkä verran hoitajien koulutuksessa painotetaan inhimillistä kohtelua. Onhan kyse vanhusten kodista eikä vankilasta. Selvityksen perusteella parantamisen varaa on. Kysymyksiä herättää myös se, missä määrin henkilöitä palkatessa puntaroidaan heidän soveltuvuuttaan työskentelyyn vanhusten parissa, kaikista kun siihen ei ole, kirjoittaa Kaleva. Ja vielä uutinen Helsingin Sanomista. Verotusneuvos Hirvosen mukaan kansainvälinen verotietojen vaihto ei palvele yleisöjulkisuutta millään tavalla. Uusikin esitys hallintarekisteriksi laillistaisi omistuksen salaamisen, katsoo harmaan talouden asiantuntija verotusneuvos Markku Hirvonen. Hirvonen esitti tutkija- ja asiantuntijanäkökulman eduskunnan kolmen valiokunnan kuulemisessa torstaina. Hirvosen mukaan Panama-papereiden yhteydessä on tullut ilmi, että halukkaita omaisuuden piilottamiseen riittää. Kyse ei ole vain omistusten piilottamisesta, vaan myös yritysten ja päätöksentekijöiden yhteyksien paljastamisesta. Hirvosen mukaan hallintarekisteröinti ulkomailla on mahdollista kieltää osakeyhtiölain avulla. Hän muistutti, että EU:n asetuksessa on nimenomaan todettu, että se ei puutu kansalliseen yhtiölainsäädäntöön. Näin siis Helsingin Sanomat.
Kaija Kelman, lehdet. Kiitoksia. Keskiluokan sanotaan kuristuvan. Äsken kokoomuksen puheenjohtajaehdokas ilmoitti olevansa huolissaan huonosti voivasta keskiluokasta. Samaan aikaan populistiset puolueet ovat kasvattaneet suosiotaan eri puolilla Eurooppaa. Hyvää huomenta Turkuun, Laura Parkkinen. Hyvää huomenta Turkuun, populistin tutkija Laura Parkkinen.
Huomenta.
No niin, nyt saatiin kuuluville. Olette tutkinut erityisesti Ranskan olosuhteita. Puhutaan siitä hetken kuluttua. Täällä Helsingin studiossa on sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa.
Kiitos.
Laura Parkkinen, teette väitöskirjaa siis vertailemalla populismia Suomessa ja Ranskassa, mutta Itävallassa valittiin juuri presidentti. Vaaleissa kaksi ehdokasta, äänet jakaantuvat kahdelle ehdokkaalle suurin piirtein tasan toisella kierroksella. Eli hyvin pienellä erolla valitukset tuli vihreitä edustavaan Van der Bellen, ja häntä vastassa oli oikeistopopulistisen puolueen, vapauspuolueen ehdokas Norbert Hofer. Mitä tämä kertoo, että lähes puolet itävaltalaisista oli valmis äänestämään hyvin epäkonventionaalista ehdokasta Norbert Hoferia?
No, se kertoo ennen kaikkea vähän samasta asiasta kuin Ranskassa, eli populismi on onnistunut tekemään tämmöisen valkopesun. Eli Itävallassahan Haiderin puolueella oli nimenomaan ehkä tämmöinen natsimaine, mutta sitten valittiin ehdokkaaksi tämmöinen Hofer, joka pystyi esiintymään miellyttävästi ja sai sitten hyvin paljon huomiota televisiossa. Ja sanotaan kuitenkin, että tämä Hofer oli pelkkä marionetti, eli siellä taustalla oli tämä FPÖn puheenjohtaja Hans Christian Strache. Eli haluttiin, tämä on tämmöinen tietynlainen markkinointi- ja keulakuvatemppu myöskin.
Heikki Hiilamo, onko tällä yhteyttä siihen sosiaalisen ja taloudellisen muutokseen, joka länsimaissa on ollut käytössä? Se usein yhdistetään siitä puheessa, niin kuin tuossa alussa sanoin, että sanotaan keskiluokan kuristuvan.
Kyllä on sitä mieltä, että populismia niin luonnehtii se, että sen kannatuspohja nousee tämmöisestä ryhmästä, jota itse kutsusin globalisaation häviäjiksi, eli semmoiseksi yhteiskuntaryhmäksi, joka on kärsinyt käytännössä siitä, että talouden kansainvälinen työjako on syventynyt ja monet tämmöiset fyysiset työt, teollisuustyöt on kadonnut Euroopasta. Ja samanaikaisesti sitten toisia yhteiskuntaryhmiä, koulutettuja ihmisiä, ehkä enemmän naisia kuin miehiä ja enemmän kaupunkilaisia kuin maaseudulla asuvia, niin tämä kehitys on suosinut. Ja tavallaan se tämän populismin kannatuspohja on juuri niissä ihmisissä, jotka tuntee tulleensa jollakin tavalla petetyksi tässä globalisaatiossa ja kansainvälistymisessä.
Laura Parkkinen, millä tavalla tämä ensinnäkin tietysti täytyy kysyä, että mitä ajattelette tästä Heikki Hiilamon että hän yhdistää tämän keskiluokan aseman muuttumisen ja populismin nousun?
No osittain hän on oikeassa, mutta jos me ajatellaan populismia, niin sehän on semmoinen sateenvarjokäsite, jonka alla on niin monta ja niin erilaisia puolueita joka paikassa, että ei voida ehkä puhua siitä, kun Suomessa oli 70-luvulla unohdettu kansa, tai että ajateltaisiin, että Ranskassa Marine Le Penin kannattajat on kaikki tätä unohdettua kansaa. Eli siellä on hyvin paljon esimerkiksi nuoria, 80-luvulla syntyneitä, ja sitten tähän Itävallan kampanjaan liittyy tällaisia, joita kutsuttiin, miten tämän suomentaisi, right-wing hipstereiksi. Ja sitten toinen esimerkki otetaan tuolta Saksasta, eli siellä on tämä Alternative für Deutschland, jossa on tämmöinen keulakuvana Frauke Petry, ja siitä puhutaan, että tämä Frauke Petry, joka on hyvin pakolaisvastainen, niin sitten saisi tämmöistä, miten se nyt suomentaan, upper middle class, jotka on pettynyt sitten tähän Merkelin CDU-uhun, eli totta kai Heikki Hiilamo on oikeassa, mutta toisaalta populismi on myöskin hyvin tämmöinen muuttuva käsite, eli se nyt sitten vähän kerää joka paikasta näitä ääniä.
Laura Parkkinen, kirjoititte politiikasta.fi-verkkolehdessä, että Hoferin ja Ranskan kansallisen rintaman puheenjohtaja Marine Le Penin mediahallinta muistuttavat toisiaan. Missä määrin tämä on tällaista ikään kuin peliä mediassa? Ja mikä merkitys sillä on, että toisella on tämä sosiaalinen muutos, mutta toisella on myös median muutos?
No erittäin paljon. Tämä nyt ehkä ei näy Suomessa niin selvästi, mutta jos me ajatellaan esimerkiksi Marine Le Penia tai Hoferia tai vaikka ruotsidemokraatteja, niin näillä on erittäin taitavat markkinointikampanjat ensinnäkin takana. Ja myöskin he pystyvät reagoimaan sosiaalisessa mediassa. Hoferilla oli tämmöinen Instagram-tili, jossa hän sitten niin kuin toi esille koiraansa ja perhettään, ja Marine Le Pen avasi juuri blogin. Ja tässä ei ole ollenkaan näitä puolueen tunnuksia, vaan siinä on tällainen henkilö, joka silittelee koiria ja kissoja ja vuohia ja on huolestunut Ranskasta.
No, nyt sitten Heikki Hiilamo, teiltä sitaatti, kirjoititte Helsingin Sanomissa vuoden alkupuolella, että hyvinvointivaltion kulta-aika oli tyytyväisen keskiluokan aikaa. Nyt tyytyväisen keskiluokan tilalla on ahdistettu keskiluokka ja alistettu köyhälistö. Ja tämä näkyy maahanmuuttoa koskevissa asenteissa. Millä tavalla tämä nyt sitten säteilee tähän tilanteeseen?
Tietysti sitä voi sanoa, että populismia yhdistää yleensä se, että se on kansallismielistä ja se suhtautuu kielteisesti ulkomaalaisiin, myös kansainvälistymiseen, suhtautuu jossain määrin kielteisesti myös tämmöisen taloudellisen integraation syventymiseen tai ylipäätään taloudelliseen integraatioon. Se on tavallaan tämmöinen tietynlainen perinneliike ja tietynlainen niin kuin yritys palauttaa jotain sellaista entistä maailmaa, jota nyt ehkä Suomessa voisi ajatella, että se oli tätä hyvinvointivaltion kultaista 80-lukua. Että siinä on tämmöinen tietynlainen niin kuin nostalginen elementti. Ja sitten ehkä populismia myös luonnehtii se, että mitä ehkä Laura Parkkisenkin puheessa vähän tuli, että tavallaan niin kuin sitä jotenkin pidetään epäilyttävänä ja se jollakin tavalla pyritään sitten niin kuin perinteisten puolueiden taholta jopa eristämään. Ruotsi on ehkä paras esimerkki siitä, että siellä ei niin kuin haluta olla missään tekemissä Ruotsin demokraattien kanssa muiden puolueiden taholta ja sitä jotenkin sen olemassaoloa ja oikeutusta kyseenalaistetaan ja sen keinoja hankkia kannatusta myös kyseenalaistetaan, vaikka ne keinot on kuitenkin aika samanlaisia mitä muillakin puolueilla. Ja tämä on yksi tekijä myös, joka sitten saattaa hyvinkin vahvistaa näitä liikkeitä, että se luo semmoista niin kuin identiteettiä siitä, että me olemme syrjäytettyjä ja meitä ei oteta tosissaan. Tämä on juuri semmoinen asia, joka usein niin kuin perussuomalaisten retoriikassa tulee.
No nyt sitten mennään aivan peruskysymykseen, että sanotaan, että keskiluokka kuristuu ja siitä on sitten osoituksia, että niin todella on. Se koskee Yhdysvaltoja ja se koskee nyt sitten mitä suurimmassa määrin myös Eurooppaa ja Suomea. Niin kuunnellaanko tätä keskiluokan huolta ja tunnustetaanko se tosiasia, että vakiintuneessa puolueessa, vanhassa puolueessa, että näin on käynyt, että suuri osa yhteiskunnan kantavista rakenteista, ihmisistä on kuristumisen kierteessä. Laura Parkkinen, onko tässä sellaista, että tämän populismin takana on myös todellinen yhteiskunnallinen muutos? Tunnustamattomia vaikeuksia.
Joo, no totta kaihan näin on, että tämmöiset ranskalaiset tutkijat puhuu nimenomaan näistä demokratian vaihdevuosista, eli ja sitten jos me ajatellaan näitä eri puolueita, niin nehän nyt sitten, se on puhuttu vuosikausia sosiaalidemokratian kriisistä ja niin kuin sitten arvokriisistä, Heikki Hilman varmasti tietää näistä sitten paremmin, että kyllähän nämä heijastuu nimenomaan populistisiin puolueisiin. Ja sitten toisaalta populistiset puolueethan yleisesti ottaen, myös tämä mainittu ruotsidemokraatit, niin he puolustaa hyvinvointivaltiota, mutta sitten siinä on vähän semmoinen, että luin just ruotsidemokraattien tätä maahanmuutto-ohjelmaa yhtä asiaa varten, niin siinä just oli, että voidaan kyllä auttaa vaikka jotain syyrialaisia pakolaisia, mutta siellä kotimaassa.
Tämä on muuten kiinnostava kysymys, tämä Ruotsin demokraatit siinä mielessä, että siellä Ruotsin demokraateilla ei ole kovinkaan paljon tämmöistä niin kuin yleispolitiikkaa, että he ei halua keskittyä muihin ylipäätään laajoihin poliittisiin kysymyksiin sen takia, että se heikentäisi heidän kärkeään tästä maahanmuuttokysymyksestä. Jos se keskittyisi yleispolitiikkaan, niin se olisi he automaattisesti muuttuisi tämmöiseksi niin kuin kotouttamisen kannattajiksi, ja sen takia he pitäytyy tässä hyvin, hyvin tarkassa maahanmuuttokysymyksessä ja viestiä juuri se, minkä Lauri tuossa sanoi, että oikein autetaan maahanmuuttajia tai pakolaisia siellä heidän kotimaassa.
No nyt palaan kuitenkin tuohon kysymykseen, jota yritin tuossa muotoilla, että tunnustavatko nämä vakiintuneet puolueet oikeasti sen, että keskiluokalla, sillä suurella ryhmällä, joka on sosiaalisesti keskellä tätä yhteiskuntaa, niin ei mene nykyään kovin hyvin.
Tämä on mun mielestä erittäin kiinnostava ollut seurata sitä, miten republikaanin puolue on nyt kääntymässä sitten kaikki Trumpin kannalle ja onko sitten siellä niin kuin edessä jonkinnäköinen syvempikin muutos tässä republikaanisessa puolueessa, että päästä palata jotenkin sinne siihen tilanteeseen, missä ikään kuin ihan oikeasti oltiin puolustamassa sitten ja oikeasti puolustettiinkin keskiluokan intressejä. Että kyllähän tietysti myös tämä, mitä tässä alkujuonossa oli tästä Petteri Orpon toteamuksesta, että tuntuu siltä, että kokoomus on nyt kiinnostunut keskiluokasta, niin onhan se jonkinlainen signaali siitä, että muutkin puolueet haluavat tavoitella uudelleen keskiluokan suosiota.
Laura Parkkinen, millä tavalla tämä hahmottuu sitten Ranskassa tämä kysymys, että ketkä ovat hakeutuneet Marine Le Penin kannattajiksi, jos nyt ajatellaan nimenomaan tällaista työtä tekevää tavallista väkeä, missä määrin he ovat Marine Le Penin kannattajia?
No sanotaan, että tähän edelliseen minun on pakko kommentoida tätä Petteri Orpon huolta hyvinvointivaltiosta, jos voi tehdä niin tämmöisenä populistitutkijana, niin nyt hän on pyrkimässä, puhutaan vaalipopulismista, eli hän on nyt juuri varmaan aiheellisesti, mutta tässä on nyt ajatus, että milloin hän nyt on huolissaan tästä keskiluokasta. Ja sitten toisaalta, kun oli puhetta Trumpista äsken, niin on sanottu, että kun hän on tämmöinen taitava markkinointimies, niin hän on tavallaan tehnyt tämmöisen markkinointitutkimuksen, eli puhuu sen, mitä ihmiset haluaa ehkä kuulla. Niin sitten tämmöinen ehkä niin kuin puuttuu sitten näiltä perinteisiltä puolueilta. Ja sitten Ranskasta, kun palataan sitten ehkä tuohon alkuun, niin Marine Le Pen on tehnyt tämmöisen valkopesun, eli hän haluaa lähestyä naisia ja keskiluokkaa, nimenomaan niin kuin ottanut sukupuolensa esille, esille, niin sanotaan kanssa tämmöinen populistipuolue, niin sen kannatushan nousee ja laskee, mutta nyt hän nimenomaan satsaa tätä viestiään keskiluokalle, niin hän on ollut sitten ehkä maltillisempi, mutta ja sitten voidaan sanoa myös, että tänään ehkä Front Nationalilla ei ole enää sellaista, kun Jean-Marie Le Penillä oli tämmöinen sodan jälkeisen ikäpolven, siellä oli myös tämmöinen, kun puhuttiin nostalgiasta, niin Algerian sota ja niin edelleen, sen jälkeinen kannatus, mutta hän tavallaan koko ajan kerää sitä ja haluaa nimenomaan tällaista NS-kunnollista keskiluokkaa äänestäjikseen.
Heikki Hiilamo, tähän vielä pieni kysymys lopuksi, miten tämä haastaa Euroopan unionin? Ajatellaan, että sen perusarvoja ovat tällaiset vapaudet ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ja se ei voi sitoutua tällaisiin rasismiin, maahanmuuttovastaisuuteen ja tällaisiin ilmiöihin, niin millainen haaste tämä on?
No tietysti unionille. Perinteisten puolueiden johtajien pitäisi pystyä osoittamaan, että kansainvälisyys ja globalisaatio on asioita, jotka hyödyttää muitakin kuin vain yhteiskunnan eliittejä, eli että ne hyödyttää myös keskiluokkaa.
Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, paljon kiitoksia, ja Turkuun kiitoksia populismin tutkija Laura Parkkiselle, ja hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Sitten mennään lehtikatsaukseen, joka tällä kertaa, kolumnin, joka tällä kertaa tulee Filippiineiltä, Kirsi Crowley.
Filippiineillä eletään mielenkiintoisia aikoja. Maailmanlaajuinen populismin trendi on tuonut maan johtoon odotetusti kovia otteita lupaavan Rodrigo Duterten. Hänen kovat puheensa eivät loppuneet vaalivoittoon, vaan kesäkuun lopussa virkaansa astuva presidentti haastaa oikeus- ja ihmisoikeuskäsityksiä nyt toden teolla. Dutertea on verrattu Yhdysvaltain presidenttiehdokkaaseen Donald Trumpiin. Duterte lupaa tappaa rikolliset, Trump lupaa sementöidä Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle muurin. Mutta siinä, missä Trump syyttää globalisaatiota ja naapureita amerikkalaisten kurjuudesta, Duterte aikoo siivota kotipesän maassa, joka on demokratiastaan huolimatta ollut pienen eliitin hallitsema. Jos Duterte laittaa hihat todellakin heilumaan, Filippiinit näyttää siirtyvän kohti muita Kaakkois-Aasian maita kurin ja järjestyksen suhteen ja globalisoituvan taloutensa suhteen. Filippiineillä Duterten aikeita onkin verrattu Singaporen entisen raudanlujan johtajan Lee Kuan Yewn otteisiin. Lee Kuan Yew loihti köyhästä Singaporesta, yhden maailman vauraimmista valtioista. Mutta vaurastumiseen liitettiin keppi, sananmukaisesti. Singaporessa kepitys on normaali rangaistustapa ja kuoleman rangaistuksen poistoa Singaporessa ei edes haluta harkita. Rodrigo Duterte haluaa palauttaa kuoleman rangaistuksen Filippiineille, joka on Kambodžan ja Itä-Timorin lisäksi ainoa Kaakkois-Aasian maa, jossa se on lailla kielletty. Kuten Singaporessa, Duterte perustelee vaatimusta huumerikollisuuden vastustamisella. Filippiinit on Aasian isoimpia metamfetamiinia käyttäviä maita. Paikallisittain shabuksi kutsuttua huumetta pidetään isona syynä rikollisuuden kasvuun. Ja se vaivaa erityisesti köyhiä kortteleita. Siksi Duterten uho rikollisten tappamiseen nousikin vaalivaltiksi. Duterte aikoo tuoda kuria myös tavallisten ihmisten arkeen. Hän aikoo kieltää lasten ulkonaliikkumisen ilta 10 jälkeen ja karaoke laulamisen öisin. Jos alaikäisiä liikkuu itsekseen öisin ulkona, vanhemmat joutuvat vankilaan. Taksikuskini Manilan kadulla sanoi odottavansa kovasti, että Duterte tuplaa poliisien palkat lupauksensa mukaan. Tämä taksikuski on päivisin poliisi ja ajaa yöt taksia maksaakseen lastensa koulutuksen. Margaret Thatcherin muistetaan hankkineen poliisit puolelleen nostamalla näiden palkkoja, kun hän nousi Britannian pääministeriksi. Poliisi hajotti kovaotteisesti aikakauden hallituksen vastaisia mellakoita kaivostyöläisten lakoista kunnallisveron mielenosoituksiin. Filippiineillä poliisi taas tienaa huonosti ja poliisin osallistuminen korruptioon ja huumekauppaan on usein lehtien otsikoissa. Duterte tarvitsee poliisit puolelleen, mutta moni pelkää, että hän on antamassa liikaa valtaa poliisille. Jo nyt Duterten uho on saanut muutaman kaupunginjohtajan kyseenalaisiin toimiin. Yksi kaupunginjohtaja pakotti joukon huumekaupasta epäiltyjä, ei siis tuomittuja, vaan epäiltyjä, häpeämarssille kylttien kanssa kaupunkinsa keskustaan Batangasin provinssissa. Cebun kaupungin tuleva johtaja taas lupaa noin 1,000 euron palkkion poliisille jokaisesta tapetusta huumekauppiasta. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kauhuissaan. Paitsi tästä, myös Duterten lupauksesta, että poliisi voi tappaa pidätystä vastustavat. Duterte haastaa ihmisoikeuskäsityksiä myös lupaamalla entiselle diktaattori Ferdinand Marcosille sankarihautaamisen. Marcosin poikkeustilavuosien uhrit vastustavat aietta. Duterte sanoo, että kiista palsamoituna makaavan Marcosin ruumiista on aivan turha. Duterte luo uusia uria kansainvälisestikin suhtautumisellaan maan vihollisiin. Filippiinien valtio on taistellut vuosikymmeniä kommunistisisseja vastaan. Kahinassa on kuollut 40 000 ihmistä. Duterte aikoo nyt aloittaa neuvottelut. Luottamuksen osoitukseksi hän on luvannut vapauttaa poliittiset vangit ja hän tarjoaa kommunistisisseille ministerin paikkoja. Hän aikoo myös keskustella suoraan Kiinan kanssa kiistellyistä Etelä-Kiinan meren saarista. Presidentti Aquinon kaudella Filippiinit tiivisti suhteitaan Yhdysvaltoihin, jolta se odottaa puolustusyhteistyötä Kiinaa vastaan. Siinä sivussa tuleva presidentti on ehtinyt vaatia teleyhtiöitä parantamaan maan nettiyhteyttä, joka kuuluu maailman hitaimpiin ja kalleimpiin. Telekommunikaatio, energia ja moni muu sektori on muutaman ison paikallisen toimijan omistuksessa, koska ulkomaalaiset saavat omistaa korkeintaan 40% yrityksistä. Duterte aikoo karsia kartelleja ja lupaa avata maan taloutta globaaleille toimijoille. Nyt Aasian eriarvoisimpiin kuuluva yhteiskunta odottaa, toteutuvatko lupaukset paremmasta elämästä vai tuleeko talouskasvun maasta pelottava poliisivaltio.
Kirsi Crowley Manilasta Filippiineiltä. Ykkösaamun lopuksi vähän mietittävää viikonvaihteeksi. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA kertoi muutama päivä sitten uutta tutkimustietoa pimeästä aineesta. Pimeä aine on yksi tieteen suurimmista avoimista kysymyksistä. Puhelimessa on emeritusprofessori Esko Valta ja hyvää huomenta.
Huomenta.
NASA sai selville, että pimeä aine saattaa koostua alkuräjähdyksen jälkeen syntyneistä ensimmäisistä mustista aukoista. Mitä tämä tarkoittaa kansantajuisesti?
No suoraan sanottuna ei NASA ole mitään saanut selville, eikä heillä ole mitään uusia tutkimuksia. Yksi NASAlla töissä oleva tutkija on yksin julkaissut yhden artikkelin, jossa hän ehdottaa, että voisi olla, että pimeä aine koostuisikin sitten näistä mustista aukoista, mutta se on kyllä vaan yhden miehen yksi mielipide, jos suoraan sanotaan. Ei NASAlla ole muuta tekemistä sen kanssa kuin, että sen PR-ihmiset on innostuneet asiasta.
No mitä se tarkoittaisi, jos tämä tyyppi olisi oikeassa?
No jos tämä tyyppi olisi oikeassa, niin kyllä sitten, jos se nyt ihan Nobelia tulisi, mutta kyllä se aika lailla mullistaisi kaiken. Se tarkoittaisi sitä käytännöstä tuolla taivaalla olisi suunnille yhtä tiheässä mustia aukkoja kuin mitä siellä on tähtiä.
No nyt kysymys on siis pimeän aineen olemuksesta. Miksi on niin tärkeää saada selville, mitä pimeä aine on?
No tämä on vähän sama juttu, koska mä ajatellaan maailmankaikkeudesta suurin osa on pimeää ainetta ja pimeää energiaa. Me ei tiedetä, mitä ne kumpikaan on. Tämä on vähän semmoinen samanlainen juttu, jos huomaisi 1-2, että tuommoinen hupsis 90% mun rahoista on jo hukassa jossakin. Missäs ne on?
No,
me ei ole hajuakaan tästä, niin kuin, että mikä on tämä maailmankaikkeuden kokonaisbudjetti, pimeä energia, pimeä aine. Että siellä on pari Nobelia tyrkyllä.
Miten sellaista voi tutkia, jonka olemuksesta tosiasiassa ei tiedetä mitään?
No kyllä sitä aika paljon tiedetään, sen vuoksi muun muassa, että pimeästä aineesta tiedetään, että se on mitä todennäköisemmin jotakin muuta kuin tämä meidän tavallinen aine, johon kuuluu musta taukokki, minkä vuoksi juuri tämä artikkeli, josta tämä lähti liikkeelle, todennäköisesti ei pidä paikkaansa. Et kyllä sitä voidaan epäsuorasti havaita, se on vaan paljon hankalampaa kuin tavallisen aineen havaitseminen, jonka voi havaita vaikka iskemällä päänsä siihen.
Oikein paljon kiitoksia näistä tiedosta selvennyksestä, emeritusprofessori Esko Valtaoja, ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin sinne päin.
Ykkösaamu alkoi keskustelulla superbakteerista, jota ei pystytä antibiooteilla nujertamaan, ja sitten puhuttiin digitalisaatiosta, jossa Suomella on paljon mahdollisuuksia, mutta mahdollisuudet vaatisivat tarmokasta toimintaa, arvioivat täällä tutkija Mika Helenius ja toimitusjohtaja Mikael Jungner. Ykkösaamun jälkeen heti uutisia ja sitten sen jälkeen muistojen pulevardia. Nyt kuulemiin Sakari Kilpelä toimitti.
Kello 9 uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa on todettu kaikille tunnetuille antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri. Bakteeri löydettiin 49-vuotiaasta naisesta, joka kärsi virtsatieinfektiosta. Aiemmin samanlaista bakteeria on tavattu Kiinassa ja Intiassa. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen pitää huolestuttavana tietoa siitä, että bakteeri on nyt löytynyt maantieteellisesti niin etäällä aikaisemmista havainnoista.
No, tietyllä tavalla tämä ehkä kuvastaa jo sitä, että täällä on kyky levitä laajalti, jos se näin laajalti maantieteellisesti paikasta toiseen on siirtynyt. Ja toinen huolestuttava piirre tässä uutisessa on se, että se löytyy potilaalta, joka ei ole ainakaan 5 kuukautta edeltävästi ollut ulkomailla, eli